Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7. Bugun 2-dekabr chorshanba. Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu soatida bahs onlayn eshitirishini tinglaysiz. Unda Rossiya Turkiya nizosida siz kimni qo'llaysiz? Putinnimi yoki Erdo'g'onni degan savol ustida tomonlar bahslashadi. Marhamat, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillari orqali murojaat qiling va bu bahsda siz ham o'z fikringizni bildiring. Bahs onlayn eshitirishni boshlashdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Rossiya Chernogoriyaning NATOga taklif qilinishiga qarshi javob choralarini ko'rmoqchi. NATOning davom etayotgan ekspansiyasi, NATO harbiy infrastrukturasining sharqqa tomon surilayotgani, sharqning javob harakatlarini keltirib chiqarmay qolmasligi bugun Moskvada turli darajalarda ta'kidlab o'tildi, dedi Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov. NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg bugun Chernogoriyani NATOga a'zo qilib olish yuzasidan muzokaralar boshlanishini Rossiya bilan hech qanday shaklda bog'liq emasligi to'g'risida bayonot tarqatdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri o'z navbatida NATO hech kimga tahdid solmaydi degan fikrni bildirdi. Kerriga ko'ra, mazkur mudofaa ittifoqining asosiy maqsadi barqarorlikni ta'minlashdir. Bugun Brusselda NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Chernogoriyaning Shimoliy Atlantika ittifoqiga qo'shib olish yuzasidan muzokaralarni boshlashga kelishib oldi. Aholisi 600 ming kishilik Chernogoriya NATOning 29-chi a'zosi bo'ladi. AQSh Iroqdagi harbiylar sonini ko'paytirmoqchi. AQSh mudofaa vaziri Esh Karter Qo'shma Shtatlar Iroqda Islomiy davlat guruhiga qarshi hozirligini kengaytirishga qaror qilganini bildirdi. Karterning aytishicha, Iroqda amerikalik harbiylar soni ko'paytiriladi va ular mahalliy kuchlarga Iroq va Suriyada jangarilarga qarshi amaliyotlar sonini ko'paytirishda yordam beradi. Karter 1-dekabr kuni Kongress o'tgan oyda 130 odam halok bo'lgan Parijdagi terrorchilik harakatlari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan Islomiy davlat radikal guruhiga qarshi kurash kuchaytirilishi uchun Pentagonga bosim o'tkazgan ortidan shunday bayonot berdi. Iroqda hozir bo'lgan amerikalik 3,5 ming askar yaqinda Iroq kuchlariga Sinjar shahrini Islomiy davlat guruhidan tozalashga ko'mak ko'rsatgan edi. Karter Iroqqa jo'natilayotgan AQSh qurolli kuchlarining yangi maxsus guruhi mahalliy harbiylarga yordam ko'rsatish, reydlar o'tkazish, garovga olinganlarni qutqarish, razvedka ma'lumotlarini to'plash va Islomiy davlat guruhi rahbarlarini qo'lga olish yoki jismonan yo'q qilish bilan shug'ullanadi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev 1-dekabr kuni Turkiyaga nisbatan joriy qilingan sanksiyalar ro'yxatini tasdiqladi. Hukumat rasmiy saytida e'lon qilingan ro'yxatda Turkiyadan qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotib olish 1-yanvardan taqiqlanishi nazarda tutildi. Shuningdek, 1-dekabrdan bu mamlakat bilan havo aloqasi uzilgan. Rossiyadan Turkiyaga gaz sotishni yoki rus mutaxassislar tomonidan qurilayotgan Turkiyadagi Aqqo'y atom elektr stansiyasidagi ishlarni to'xtatish sanksiyada nazarda tutilmagan. Biroq Gazprom shirkatidagi ikki manba Reuters agentligiga shirkat Turkiyaga gaz sotish yoki sotmaslik masalasida prezident Putinning ko'rsatmasini kutayotgani haqida ma'lumot bergan. Turkiya energoresurslarining asosiy qismini Rossiya sotib oladi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Endi esa O'zbekiston va mintaqa davlatlari o'rtasidagi aloqalarga oid ba'zi xabarlar. 17-18 dekabr kunlari Dushanbe shahrida birinchi bor O'zbekiston va Tojikiston respublikalari tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi ikki tomonlama so'zlashuvlar bo'lib o'tadi. Asia Plus agentligining Tojikiston hukumatidagi manbaga tayanib xabar qilishicha, O'zbekiston va Tojikiston tashqi ishlar vazirliklari bunday formatda mustaqillik yillaridan beri bir marta ham uchrashmagan. Dushanbe uchrashuvida tomonlar delegatsiyalariga vazir o'rinbosarlari yetakchilik qiladi. Uchrashuv davomida har ikki tomon uchun manfaatli bo'lgan dolzarb masalalar muhokama qilinadi, deyildi xabarda. Toshkent-Dushanbe munosabatlari suv energetika masalalarida pozitsiyalari mos kelmagani uchun yillardan buyon sovuq qolmoqda. O'zbekistonlik mehnat muhojiri 8-chi qavatdan yiqilib tushib halok bo'ldi. Operativniy prikritiya axborot agentligiga ko'ra, voqea 1-dekabr kuni soat 16:00 da Leningrad oblasti Sevalorskiy rayonidagi Bugra posyolkasidagi qurilish maydonida sodir bo'lgan. O'zbekistonlik 23 yashar Jahongir qurilayotgan imoratning 8-chi qavatidan chiqindilarni yerga tashlayotgan paytida g'ish uyum ustiga qulab tushgan. Tez yordam yetib kelgan paytda Jahongir hali tirik bo'lgani, u kasalxonaga yetmay jon bergani xabar qilindi. Halok bo'lgan o'zbekistonlik yigitning shaxsiga oid ma'lumotlar oshkor qilinmadi. Novosibirskdan Toshkentga qarab yo'lga chiqqan avtobus buzilib qolib, uning yo'lovchilari 8 soatdan ziyod vaqt yo'lda sovuqda qolib ketgani to'g'risida CNews sayti Qozog'iston ommaviy axborot vositalariga tayanib xabar qilmoqda. Aytilishicha, avtobusda 47 o'zbekistonlik, shu jumladan 5 yashar bola ham bo'lgan. Mehnat muhojirlari o'z hayotlarini avtomobil balonlarini yoqib saqlab qolganlar, lekin balon yongan gulxan tutundan bir kishi zaharlangan.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs online. Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom va Alisher Siddiq. Bahs onlaynning rukuning bu galgi sonda Rossiya Turkiya janjalida Putinni qo'llaysizmi yoki Erdo'g'onni degan savol atrofida munozara qilamiz. Rossiyaning Su-24 rusumidagi qiruvchi uchog'i Turkiya tomonidan o'tgan hafta Suriya bilan chegarada urib tushirilishi ortidan Rossiya va Turkiya o'rtasidagi munosabatlarga jiddiy futur yetdi. Su-24 qiruvchi uchog'ining urib tushirilishi natijasida ikki rus uchuvchisidan biri, podpolkovnik Alek Peshkov halok bo'ldi. Parashutda pastga sakragan uchuvchilarni qutqarish paytida esa yana bir rossiyalik desantchi halok bo'ldi. Alek Peshkovning jasadi yakshanba kuni Rossiyaga yetkazildi. 29 noyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Turkiyaga qator sanksiyalar kiritilishini e'lon qildi. Putinning mazkur qaroriga munosabat bildirarkan Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on yuz bergan hodisadan qayg'uda ekanini aytdi, ammo u Putinning rasman kechirim so'rash haqidagi talabini rad etdi. 30 noyabr kuni Rossiya o'zining ilk sanksiyasini Turkiyadan kelayotgan mahsulotlarga taqiq qo'yish bilan qo'llay boshladi. Prezident Erdo'g'on Turkiya Rossiya jazo choralariga sabr-toqat va sovuqqonlik bilan javob qaytarishini bildirdi. Erdo'g'on o'rtadagi kelishmovchilikni bartaraf etish uchun Parijdagi iqlim o'zgarishiga oid dunyo sammitida Putin bilan uchrashib, muloqotga tayyor ekanini isor etdi. Ammo Kreml Putin Erdo'g'on bilan uchrashish niyati yo'qligini bildirdi. Rossiya prezidentining aytishicha, Turkiya Suriyadagi noqonuniy neft kontrabandasi kanallarining xavfsizligini ta'minlash uchun Su-24 qiruvchi uchog'ini urib tushirishga qaror qilgan. Bunga javoban Rajab Toyyib Erdo'g'on agar rossiyalik hamkasbining bu iddaosi tasdiqlansa, iste'foga chiqishga tayyorligini e'lon qildi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan o'zbekistonliklar orasida Rossiyani yoki Turkiyani qo'llab-quvvatlovchilar o'rtasida bahslar va dahanaki janjallar kuchaygan. Xo'sh, kim tomondasiz? Rossiyami yoki Turkiya?
Rahmat Siroj aka. O'zi umuman olganda bu mavzu o'tgan hafta bahs onlayn mavzusiga aylanishi mumkin edi, lekin biz ikki tomon qani hamma gapini gapirib bo'lsin-chi, keyin biz ham o'z gapimizni aytishga harakat qilamiz degan ma'noda bugun o'tkazishga qaror qildik. Ya'ni ikki tomon deyarli gapirgan gapini tugatdi. Ya'ni ikkala tomon aytadigan gapini gapirdi. Ana endi siz tinglovchilar, ya'ni bugungi bahsimiz ishtirokchilari bu haqda nima deysiz? Qaysi tomonni argumentatsiyasi siz uchun ishonchliroq tuyuldi bu voqeani? Qaysi tomonga bir haftadan so'ng, ya'ni bu voqeani qaysi tomonda siz? Qaysi tomonga ko'proq og'ayapsiz? Shu haqda o'z fikringizni bildirishingiz mumkin va bugungi bahslashuvchilarimizga ham qarshi fikr bildirishingiz mumkin. Bu bahs onlayn eshitirishi, yana eslatamiz, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online uchala Skype manzillari ochiq. Va bizni jonli tinglash uchun har doimgidek saytimizga kirishingiz mumkin. www.ozodlik.org, youtube.com/ozodlik radiosi jonli eshitish tugmachasini bosishingiz mumkin. Bundan tashqari, mobil ilovalar orqali TuneIn Radio degan mobil ilovasini o'rnatsangiz, Ozodlik radiosi deb qidirib, bemalol jonli efirimizni eshitishingiz mumkin. Yana bir muhim eslatma, agar qachonki efirimizni eshita olmay qolsangiz, doimo Telegramda Ozodlik kanaliga obuna bo'lishingiz mumkin. Barcha audio dasturlarimizni, video dasturlarimizni o'sha yerga joylashtirib bormoqdamiz. Demak, bu bahs onlayn eshitirishi birinchi raund.
Alisher, avvaliga bahsimiz ishtirokchilarini tanishtirib o'tsam, Rossiya Turkiya janjalda haqqat tarafdoriman. Bu inqirozda Putin haq deydi, Shvetsiyadan jurnalist To'lqin Qorayev. Kanadadan jurnalist Ismat Xushev esa Turkiya Rossiya bo'hronda Erdo'g'on haq degan fikrda. Eshitirishimizda shuningdek tahlilchi va kuzatuvchilar hamda ishbilarmonlari tinglovchilarimiz ishtirok etishadi. Demak, bahsimizni boshlaymiz. Bahsimiz avvalida oponentlarga so'z bersak, avvaliga so'z navbatini Kanadadan jurnalist, Dunyo o'zbeklari veb-saytining muallifi Ismat Xushevga bersam. Marhamat Ismat aka, bir daqiqada o'z qarashlaringizni bayon qilsangiz.
Ha, hozir ulashdim. Men eshitmadim oldingi gaplarni. Assalomu alaykum hammaga. Biroq siz menga eslating.
Demak, mana shu Turkiya va Rossiya bo'hronida kim tarafdasiz degan masalada biz bahs qilyapmiz va sizga oldinroq ham xabar bergandim bu eshitirishimiz boshlanishidan oldin va siz Turkiya tarafda ekaningizni Erdo'g'onni qo'llab-quvvatlashingizni aytgandingiz. O'sha qarashlaringizni qisqacha bayon qilsangiz, marhamat.
Bu dunyoda voqealar juda shiddat bilan tusalyapti. Shaxsan Rossiya prezidentini tutruqsiz va bema'ni ambitsiyalari bois dunyo juda katta bir xavf halokat yoqasida turibdi. Yana Putinni kurakda turmaydigan siyosiy xatti-harakatlari bois shu uchun men tabiiy Turkiya tarafidaman. Turkiya prezidenti Erdo'g'onni qo'llab-quvvatlayman va Rossiyani bu xatti-harakatlari alal oqibat bu davlatni bizga do'st bo'lgan Rossiyadagi buyuk davlatni inqirozi bilan tugaydi. Qisqacha mani sharhim shu.
Katta rahmat. Endi so'z navbatini Shvetsiyadan jurnalist sizning raqibingiz To'lqin Qorayevga bersak, To'lqin aka, siz nima deysiz? Marhamat.
Men endi avvalo shuni aytmoqchiman. Bu men Rossiya tarafdoriman demoqchi emasman. Men boya o'zim
haqiqat tarafdoriman dedingiz, va lekin shu bu masalada
adolat tarafidanman. Demak, adolat hozir Rossiya tarafida bo'lyapti. Nima uchun? Men bunday fikrdaman, chunki Rossiya terrorizmga qarshi juda keskin kurash boshladi va aftidan mana Turkiya egilchilardan sotib olayotgan neftni yo'lini neftni xavfdan xalos qilish uchun mana shu ishni mana shu hujumni uyushtirdi. Va natijada bu yerda ko'rinib turibdiki, Rossiya haq yo'lda ekan.
Endi shu yerda To'lqin aka, bittasiga savol, Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning o'zi Parij sammiti arafasida chiqish qilib, agarda mana shu neft savdosiga, egil bilan neft oldi sotishiga aloqam borligini Rossiya isbotlab bersa, iddao qilgani kabi iste'foga chiqishga tayyorman. Putin bunga tayyormi? Ya'ni iste'fo berishga tayyormi degan javobni berdi. Bunga javoban Rossiya prezidentining o'sha so'zlovchisi, demak, Rossiya bu ma'lumotlarni oshkor etmasligini bayon qildi. Shu ma'noda sizning fikringiz bir taraflama bo'lib qolmayaptimi?
Shundan bo'lishi mumkin. Men bu voqeani kuzatib kelyapman, men yaxshigina kuzatyapman. Rossiya tomoni Rossiya tomoni hech narsa e'lon qilmayapti, ammo mana shu nimada keskin turibdi. Egilchilardan Turkiya mana shu neftni sotib olayotganligida keskin turibdi va ularni qo'lida qanday dalillar bor deb o'ylayman. Nima uchundir oshkor qilisholmaydi, balki o'zining razvedkasini oshkor qilib qo'ymasligini istar. Balki boshqa sabab bor, bunisini bilmayman man. Men bunchalik darajada chuqur bir informatsiyaga ega odam emasman.
Tushunarli. To'lqin aka, umuman bahs nimada ekanligini, asosiy bahs o'sha urib-churish hodisasi. Mayli, hammani, demak, o'zini sabablari bordir. Demak, Turkiya aytayaptiki, chegaramizga kirgan samolyotga ogohlantirish berdik. Tark etgan bizni hududimizni deb aytgan, lekin hududni tark etmagan. Ismat aka, bu ya'ni shu nuqtai nazardan Erdo'g'on haqlimidi urushga samolyotni? Zotan bu samolyot demak Turkiyaga tahdid solmayotgan degan g'oya ham bor.
Bu yerda bu bilasizmi, Putin keyingi paytda shu dunyo liderlari hammasini bir chetga supurib qo'yib, o'zi liderligini ko'rsatmoqchi. Men umuman tushunmay qoldim. Mana bu samolyot masalasida 100% noaniq. Turkiya bu yerda o'zini haq-huquqlarini himoya qildi. Ular hattoki audio lentani e'lon qilishdi butun dunyoga. O'sha 5 daqiqa ular rus tilida va turk tillarida, ingliz tilida 3 tilda ogohlantirishdi. Bular o'sha Rossiya samolyoti kabinasida yangradi. Buni butun dunyo ko'rdi. Ular e'tibor qilishmadi. Putin aytgan, o'ylagan bizga hech kim tegina olmaydi deb, lekin ular kinopkani bosib urib tushirdi bu samolyotni va to'g'ri qilishdi. Putin o'yladiki, bular urib tushira olmaydi deb. Endi mana kecha Parijda Barak Obama oydin shaffof Putinga aytdi. Buni mana bugun e'lon qilishdi. Jurnalistlar aniqlab, san haddini oshma uka. bu yerda Turkiya to'g'ri qildi. Qolaversa u NATOni a'zosi, sen o'zingni va kuchingni bilib harakat qil degan ma'noda gapirgan ekan. Mana kechadan buyon butun Rossiya matbuoti to'xtadi hozir Putinni himoya qilib Turkiyani haliga qilishdi. Birdan o'zgartirishdi plastinkani. Bu bema'ni tushuruqsiz bir siyosat va Putin o'zini mana shu bema'ni bir hatto harakati bilan bu qanaqa qilib Rossiyaga rahbar bo'lib qoldi bu milliy xavfsizlik xizmati.
Ana endi qarang, endi to'lqin akaga beramiz ayni shu savolni.
Ular bilan dong taratgan bu tashkilotning vakili endi buni ko'raveradi. Shu uchun
Ismat aka, Ismat aka qarang, endi to'lqin aka shu savolga javob bersin, ayni shu savolga. Demak, to'lqin aka, siz nima deb o'ylaysiz endi? Mana u Turkiya hududiga uchib o'tgan samolyot deyilyapti. Sizga bu voqeada nima tushunarsiz? Nima uchun Rossiyani yonini olyapsiz? Shu, ya'ni birovni hududiga kirib ketgan samolyotni urib-churibdi Turkiya o'zining hududini himoya qilishga haqli, deyapti mana Ismat aka.
Birinchidan, Turkiya hali buni isbotlab berolgani yo'q.
Isbotlasa, ya'ni sizga siz uchun isbotlasa, hududiga kirgani siz uchun yetarli asos bo'ladi, shunaqa deysizmi?
Yo'q, endi iltimos, so'zim bo'lmay turib.
Yo'q, endi isbotlagani yo'q deyapsiz. Misol, biror birdaniga so'rayapman, agar shu isbot siz uchun yetarli, ya'ni hududiga kirgani isbotlansa, siz uchun yetarli bo'ladimi?
Albatta, albatta yo'q. Birinchidan, hali isbotlangani yo'q. Ikkinchidan, kirdi degan taqdirimizda ham kirgan bo'lsa 17 sekund davomida kirganligini analiz qilib berishyapti. Hatto Amerika Qo'shma Shtatlaridan ham aynan mana shunday bayonotlar berildi. 17 sekund ichida qanday qilib uchta tilda ogohlantirish beradi? Qanday qilib samolyotni ko'tardi? Qiruvchi bombardimonchi samolyot suv 24 ta tezligi 900 kilometrgacha soatiga u 17 sekund ichida qancha hududni bosib o'tdi va qanday qilib chiqib ketganligi orqasidan o'tdi. Mana bu tomonga bir agar texnik tomondan qarab analiz qiladigan bo'lsak, Turkiya tomonini keltirayotgan davosi g'irt bema'ni kurakka turmaydigan bir safsatadan boshqa hech narsa bo'lmay qoladi.
Ya'ni 17 sekund siz uchun hududni bosganlik, chegarani buzganlik hisoblanmaydi. Shunaqa demoqchimisiz?
Bu hujum qilish emas. Birinchi mayli keling shu kirdi deb aytaylik, kirdi deb
nazarda
tutaylik. Bir 17 sekund davomida Turkiya havo hududida turgan edi deylik. Bu endi Turkiyaga hujum qilayotgani belgisi emas. Xuddi mana shu Turkiyaning o'zining samolyotlari qancha kirib chiqadi Suriya hududiga, Gretsiyaning hududiga kirib chiqadi o'zining patrul qilayotganligi davomida. Hech kim ishlar deyotgani yo'q-ku. Yaqinda mana nimadan ortida ko'rib qoldim, Rossiyaning samolyotlari Suriyadagi samolyoti Isroil hududiga kirib ketgan. Ular ogohlantirish bergandan keyin chiqib ketyapti. Bular 10 marta ogohlantirish bergan, 3 tilda ogohlantirish bergan 17 sekund ichida. Bu bo'lishi mumkinmi shunaqa?
Bahsimiz avval boshdan qiziyapti. So'z navbatini men Toshkentdan olim Mahmudjon aka yo'ldoshga bersam, Mahmudjon aka, sizni fikrlaringiz, qarashlaringiz bilmoqchi edik. Umuman mana ikki taraf o'zini argumentlari ilgari suryapti. Siz nima degan bo'lardingiz?
Assalomu alaykum, hozirlar suhbatda eshitib turibman. Birinchidan bugungi kundagi siyosiy ahvolni kuzatmagan odam bo'lmasa kerak. Bu birinchi. Ikkinchidan, asli janjalning o'zi qayerdan boshlandi degan savolga albatta javob izlashimiz kerak. Bu arab mamlakatlarining aytaylik o'ta shu paytgacha olchoqlik qilib dunyo siyosatdan boshqa narsadan hammasidan orqada qolib vaziyatning aytaylik shunday jiddiylashuviga sabab bo'lishlari. Endi bevosita Bashar Asad o'sha yerda kelinglar mening davlatimni bombardimon qilinglar deb turgandan keyin bu o'zi birinchidan aqlga sig'maydi. Xo'p, bugun Rossiya uni borib turib xalqini bombardirom qilyapti-yu, Asad uni aytaylik maqtab turibdi. Endi Rossiyani biz sobiq aytaylik o'zimiz ko'nikib qolgan, o'zimiz o'rganib qolgan Rossiyani qo'llab-quvvatlash ko'pchilikning psixologiyasida bor narsa.
Nima uchun shunday deb o'ylaysiz?
Bu o'rganishlik. Bu inson aytaylik kayfiyatida, ruhiyatida, uning aytaylik tushunchalarida odat shakliga kirib qolgan tushunchalar bo'ladi. Mana shu odat shakliga kirib qolgan tushunchalardan bittasi bu Rossiya kuchli deb bizni tarbiyalaganligidan. ikkinchi tomon sizga 100 yildan buyog'iga turklar yomon, turklar sizlarga dushman, turk tilini o'rganmang deb kelgan bo'lsa, endi bugun aytaylik Turkiyaning aytaylik u dushmanmi boshqami, hammamiz o'sha sovetlarning o'rgatgan psixologiyasi singib ketganligi uchun ularni yomon deyapmiz. Ikkalasini ham chekkaga otib qo'yaylik. Rossiyani ham, Turkiyani ham. Biz o'zimiz bugungi kunda bo'layotgan voqealarni analiz qila boshlasak. Xo'p, Rossiyaning samolyoti o'sha yerda aytaylik xalqlarni bombardimon qilyapti. Rossiyaning samolyotlari qanday uchayotganligini turk samolyotlari kuzatib turibdi. Mana bu Rossiyaning aytari ular tayyorlanib turgan, albatta bu uyushtirilgan degani bekor gap. Sening samolyotingni qayoqqa qarab uchayotganini ko'rib turibdi hamma. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bizning chegarani o'nlab marta buzayapsan, yana buzsang endi urib tushiramiz deb ularni ogohlantirilgan edi. Bu aytaylik o'rinda na Turkiyaning na Rossiyaning tarafini olmasdan turib birovning chegarasini buzib kirgandan keyin bundan oldin o'nlab aytaylik ogohlantirilgandan keyin urib tushursa nima aybdormi ular? Bu birinchidan. Ikkinchidan, shunga qaramasdan vaziyat jiddiylashib ketmasin deb turib ularning aytaylik bombardimon qilgan uchoqning aytaylik mayda chuydalariniyu uchuvchisini o'ligini aytaylik katta ta'ziya bilan qaytarib bersa, bu odamgarchilik emasmi? Bu davlatlar orasidagi jiddiy vaziyatni yumshataylik degani emasmi? Axir men zo'rman deb turib, haqiqatan Rossiyaning o'zi buncha zo'rligi zo'r emasligini ham bilamiz. Men zo'rman deb hammaga birinchi borib turib, jig'iga tegib, musht tushiraversa, kim tinch o'tiradi? Meni fikrim shu.
Sal Erdo'g'on shu bir o'rinda shu savol berib o'tsam, Siroj aka, sal asabiylashib qolmadimi Erdo'g'on? Ya'ni sal
chegaradan chiqib ketmadimi?
Shunaqa paytda misol ba'zilar aytayaptiki, u bosiqroq siyosat yuritish kerak, bosiqroq bo'lish kerak. Kirsa kiribdi-da 17 sekundga, kirsa kiribdi-da 15 marta 17 sekunddan sani urmayapti-ku deyilyapti. Bu bir
masala. Yo'q, meni fikrim bu yerda gap 18-15 sekund kirganda emas. Gap asaylab jig'iga tegishida. Ularning nihoyatda aytaylik asablari qattiq ekan. Shu paytgacha indamay turgan edi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mana boshqalarni aytaylik jig'iga tegib sinab ko'rishni. Isroilning ham chegarasiga kirib aytaylik Rossiya jig'iga tegyapti. Ular ham aytayapti, o'tmanglar. Lekin balki Erdo'g'on urib tushirgandan keyin isroilliklar ham urib tushiradi deb turib, shartta qaytishdi ular. Chunki birinchi tajribani, birinchi haligi tumshug'iga musni bular ham oldi. Ko'ryapsizmi? Gap bu yerda faqatgina Erdo'g'onning asabiylashgani yoki aytaylik isroilliklarning asabiylashmasdan quvib chiqarganida emas. Gap bu yerda haddingdan oshib ketma. Sen aytaylik bu yerda xalqlar o'rtasidasan degan gapni bularning tushunmayotganligida deb o'ylayman men.
Katta rahmat. Qanat Odil ham bizni mana shu eshitirishim singlab boryapti. U kishi o'zining o'sha veb-bloglarda chiqishlarida bu gal Rossiyani qo'llab-quvvatlash haqida ishora qilgan. Qanadaga so'z bersak, Qanat aka, siz misol uchun Rossiya Putin siyosatini davomli ta'qib kelasiz, ayniqsa Ukrainaga bo'lgan munosabatida keskin chiqishlar qilgan deysiz. Nima uchun fikringiz o'zgarib qoldi?
Assalomu alaykum. Fikrim o'zgarib qoldi deb ayta olmayman. Bu o'sha fikrlarning davomi. Gap shundaki, Rossiya bir necha yildan beri o'zining samarasiz siyosati olib borayotgani tufayli hozir chuqur inqirozga kirib qoldi va shu inqirozni faqatgina urush yordamida hal qilishga imkoniyatga ega bo'lib qoldi. Ya'ni urush Rossiyaning bugungi kuni zaruriy siyosatning zaruriyatiga aylanib qoldi. Agar Suriyada urushmasa, u boshqa yerda urushi mumkin va biz hamma narsaga, mana shu dunyoda, dunyoning har qaysi burchagida bo'layotgan voqealarga O'zbekiston va Markaziy Osiyo manfaatlaridan chiqib qarashimiz kerak. Va bu tomondan agar Rossiyadagi mamlakatda urushga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa va
qanaqa deki, u gapingizni umuman fikringizni juda cho'zib yubordingiz. Mana shu holatda Turkiya Rossiya mojarosida kim tomondasiz, nima uchun?
Men O'zbekiston tomonidaman.
Qanaqa qilib? Yo'q. Qanaqa qilib O'zbekiston tomonidasiz? Ya'ni misol Karimov tomoniga biror bir harbiy uchoq o'tsa-yu O'zbekiston hududi uzra va Karimov bunga qanday munosabat qilgan bo'lardi deb o'ylaysiz?
Endi Karimov uchun men javob bera olmayman.
Endi O'zbekiston tomonidaman deganingiz uchun.
O'zbekiston tomonidaman deganim, demak, bu voqealarga biz O'zbekiston va Markaziy Osiyo manfaatlari nuqtai nazaridan qarab chiqishimiz, qarab baho berishimiz kerak.
Va bu manfaat Putinni qo'llab-quvvatlashda aks etadi demoqchimisiz?
Yo'q, bu manfaat hozir Putin o'zini urush faolligini bizdan uzoqroq borishga manfaatdormiz. Baribir Suriyada urush ketyapti. Baribir shu hozirgi masalan Rossiyaning o'zini biomassa, agressiv biomassani hozir o'sha Suriyada utilizatsiya qilmoqda.
Ya'ni bizdan uzoqroq bo'lsa bo'ldi demoqchimisiz? Bizdan uzoqroq bo'lsa tezroq bo'lsa.
Albatta. Albatta.
Lekin hamma insonlar bir emasmi? Bir turkni qoni oqsa yo bir rusni qoni oqsa nima o'zbekni qonidan ustunroqmi yoki kamroqmi nimasi?
Savolingizni tushunyapman va savolingizga to'liq qo'shilaman. Lekin usiz ham Suriyada urush ketmoqda. Va Suriyada urushayotgan tomonlardan biri nihoyatda agressiv, nihoyatda dunyo uchun, olam uchun xavf tug'dirayotgan kuchlar bor.
Rahmat Qanat aka, demak bu Qanat Odilovda O'zbekiston tomonida ekan, Suriya Rossiya kechirasiz. Turkiya Rossiya mojarosida. Keling, ikkita uchta tinglovchiga beraylik, keyin yana davom etamiz, chunki tinglovchilar ham kutyapti. Mana Ulug'bek degan tinglovchimiz qo'ng'iroq qilyapti. Assalomu alaykum Ulug'bek aka.
Va alaykum assalom.
Xo'sh, bugungi bahsimizni qaysi tomonidasiz? Mana albattaki uzr ogohlantiraman tinglovchilarni. Bugungi dasturimizdan ko'pchilikni xabsalasi bir bo'lishi mumkin, chunki vaqtimiz oz, lekin bu mavzuni qirralari juda ham ko'p. Barcha qirralarni albatta tahlil qila olmaymiz. Umumiy eng kerakli, eng aytmoqchi bo'lgan gapingizni aytishga harakat qilinglar. Marhamat Ulug'bek.
Assalomu alaykum. Ismat aka, assalomu alaykum sizga. Hurmat qilamiz Ismat aka, o'zingizni, shaxsingizni, xalq uchun qilgan xizmatlaringizga uchun katta rahmat. To'lqin akani ko'p tanimayman, lekin jasorat qilib hamma Rossiyaga qarshi Rossiyaning harakatlarini noto'g'ri deb turganda, kichik jussangiz bilan Rossiya degan katta bir davlatni himoya qilib chiqibsiz To'lqin aka, sizga ham rahmat. Lekin men keling, men sizga fikringizga qarshi chiqay To'lqin aka. Rossiyani qilgan bu nimada Rossiyani qilgan harakatlarni qo'llab-quvvatlamayman, chunki Rossiya boshqa bir davlatni hududiy yaxlitligiga tahdid qilib, hududiy yaxlitligini buzdi. 17 sekundmi, 1 sekundmi Turkiya 100 marta unga aytgan, Turkiya Rossiya prezidenti Putin Antaliyada Erdo'g'on bilan uchrashganda shaxsan Erdo'g'on aytgan ekan unga, buzyapti degan. Putin nima qildi? Putin miyig'ida kulib Erdo'g'onga nima debdi? Erdo'g'onga aytgan, mehmon deb bizni samolyotlarni mehmonda qabul qilinglar debdi. Qanday mehmon bo'ladi urush samolyoti? Mehmon sovg'a salom bilan kelmaydimi? Mehmon samolyotlari kelyapti, nimadan uchib kelyapti, mehmon olib kelyapti, turistlar olib kelyapti, uni urib tushiryaptimi? Yo'q.
Tushunarli Ulug'bek aka fikringiz, lekin ayni paytda mana shu uchoqlarni urib tushirish qatorida Putin tomonidan Erdo'g'onga qarata aytilgan boshqa bir ikkita iddaolar bor. Misol xususan, san terrorchilarni qo'llab-quvvatlaysan degan iddao bor. Va bunga qanday qaraysiz?
Shu paytgacha Erdo'g'on o'zi shaxsan o'z chiqishida, ya'ni Turkiya davlat prezidenti Rossiya davlat prezidentiga xitob qildi. Sen menga isbot keltir deb aytdi. Rossiya mana bugun isbot keltiribdi, nimani keltiryapti? Hech qanday isbot yo'q qo'lida. Nima bor qo'lida? Qo'lida rasmlar bor. Rasmda nima? Men 2 sekundda o'zim chizib beraman u rasmlarni. Photoshopda qilib, boshqa hech qanday qo'lida dalil yo'q. Demak, Erdo'g'on hozir bu yerda haq bo'lib chiqyapti. Lekin Putin nima qilyapti? Putin Putin davlatini inqirozga boryapti. O'zi shundoq ham embargo bo'lib yotgan, sanksiyalarda turgan davlatini shundoq ham rubli 35 dan 70 ga tushib ketdi. Ya'ni rubl 2 barobar nima qildi? Qadr tushib ketdi. Biz buni o'z tanimizda sezib turibmiz. Ne qancha bizning ishchilarimiz, hali gastarbayter deydi, lekin bizning aka-ukalarimiz o'sha joydan pul topolmay qaytib kelyapti. Buni ko'rib turibmiz o'zimiz. Buni ham hisobga olish kerak. Biz o'zimiz Rossiyada qanday ko'rib turibmiz. Lekin yana ham Putin o'zini davlatini, o'zini xalqini fikrini bir tinga olib, Turkiyaga qarshi shaxsan o'zi qanday daliliga eski nimalar bor, haligi nima deydi? Blatnoy nimalar bor, paniatiyalar bor. Putin bilmayman, o'shalar ichida o'tganmi bilmayman.
Tushunarli. Katta rahmat. So'z navbatni shu yerda vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari Usmon aka Baratovga bersak, u kishi Rossiyada istiqomat qiladilar va Rossiyadagi siyosiy vaziyatni yaqindan bilgan odam. Siz boya avvalroq suhbatlashganimizda Usmon aka, siz bu masalada 50-50 ikkalasi ham aybdor deb aytgan edingiz. Endi shu nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, umuman bugun Rossiya xalqi, mana tinglovchimiz ham o'z fikrini bildirganda aytdi, Putin Rossiya xalqi manfaatini ko'zlab ishlayaptimi shu yerda?
Assalomu rahmat. Shu gapni dimda turaman. Shu men bedor Putin tomonidan emasman, Erdo'g'on tomonidan emasman. Men adolat haqiqat tomonidaman.
Hamma shunday deydi, lekin qaysi tomondasiz
oxir? Endi mana keyinchalik farqiga qaraylik. Bu munosabat Turkiyadan 20 yil ichida juda yaxshi edi. Sovchilik kecha tushgan yo'q. Bu sovchilik va yarim yil oldin tushga boshladi. Ya'ni Bolgariya gaz promda turbalarni o'z hududidan o'tishga mad etgan Gazpromga, keyin Rossiya Turkiya orqali o'tkazamiz Suretskiy potok degandan keyin Turkiyaga opoq-chopoq bo'lib qoldi Rossiya bilan. Keyin Bolgariya o'z so'zidan qaytdi, yo'q, hududimizni beramiz Gazpromga, u gaz o'tkazaveringlar degandan keyin Suretskiy potokni to'xtatib qo'yildi. Keyin mana shu momentdan sovchilik tushdi. Ikki odam mana masjid Moskva ochilayotganda Erdo'g'on kelgan, ikkovi yaxshi so'rashgan Putin bilan. Men o'zim ko'zimni ko'rganman, men ham o'sha ochilishda bo'lganman, o'sha juda yaxshi edi munosabatlar. Endi mana nima uchun sovchilik tushdi? Mana neft kontrabandasi Turkiyaga ketyapti degan nimani izoh qilgan uchun endi aytilyapti mana hozir oldingi odamda, yo'q, Turkiyaga o'tgan yo'q, Erdo'g'on agar Turkiyaga o'tgan bo'lsa men prezidentga ketaman deyapti. Endi u televizorda ko'ryapti, uzun uzun avtokolonnalar shu Turkiya tomon ketyapti, u yerda boshqa davlat yo'q, O'zbekiston, Qirg'iziston yo'q, u tomonda Turkiya bor. Osmonga uchib ketmaydi-yu oyga.
Tushunarli, tushunarli. Mana endi xuddi shu fikringizni davomidan bir savol bermoqchiman sizga. Mana ayni paytda Rossiya sanksiyalar joriy qildi, ya'ni pomidorlar sanksiyasi deb aytilmoqda hozir. Turkiyani mahsulotlariga o'rnatilayotgan sanksiyalar, bularni qo'llab-quvvatlaysizmi misol?
Endi bu momentda endi iloji yo'q. Любой davlat bu bo'lgan voqeadan keyin qanaqadir
oshirib yormayaptimi shu nuqtai nazardan? Iloji yo'q deyapsiz.
Endi bu
oshirib yormayaptimi Rossiya?
Sanksiyalar qo'yildi. Endi bu tayyorda bir uchun O'zbekistonga ham tegadi. O'zbekistonning mahsulotlarini oladi Rossiya, O'zbekistonning bozorida narx oshadi. U bir yil oldin sanksiyalar boshlangandan 10-15% O'zbekistonda oshgan, bu safar ham yana 10-15% oshishi mumkin o'sha aytgan pomidorlar uchun. Endi mana O'zbekistonga yana nisbatan Rossiya O'zbekistonda ham harbiy ishni qilyapti mana shu bombardimon bilan. Agar bo'lib shuni qilmasa IGIL ertaga O'zbekistonga ham keladi. O'shaning uchun bu yerda O'zbekistonni ham manfaati bor mana shu IGILni Rossiya yo'qotayotgani. O'zbekiston uchqunlarni jo'natolmaydi.
Lekin O'zbekiston prezidenti mana shu masalada gapirar ekan, avval kirishdan oldin chiqishni o'ylash kerak deb turib Rossiyani pozitsiyasini, ismini Putinni yoki Rossiyani tilga olmagan esa-da o'sha nazar tutib aytgandi, taqid qilgandi.
Karimov Putinga qulluq qilsin. Nech marta Karimovni qutqaryapti. O'sha anjo vaqadan keyin ham Karimov bo'lib qolishda faqat bitta Putinga tomonni bosib davlat dunyo bo'yicha boshqa hech kim. Mana hozir ham IGIDni bombardimon qilib O'zbekistonga IGIDni borishni to'sqinlik qilyapti. Rahmat desa unaqa toshatmasdan. Doim tushirib keladi Rossiyaga qarab. O'sha yerdan non yeb Karimov. O'sha yerda milliard dollar O'zbekistonga kelyapti. Million mehmon muhojirlar Rossiyada ishlaydi. boshlayapti.
Xullas, bu mojaroda O'zbekiston foydalanib qolsin demoqchi mana shu bu tinglovchimiz. Biz Rossiya pomidorlarini Turkiyaga man qilgan bo'lsa, O'zbekiston o'z pomidorlarini balkim oboradi degan fikrda bu tinglovchimiz. Mana yana bir tinglovchimiz bor, Jamshid, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'sh, bahsimizni bugungi munozaramizni qaysi tomonidasiz?
Men Erdo'g'onni qo'llab-quvvatlayman, sababi bu yerda hozir ko'p narsalar aytildi, lekin asosiy narsa menimcha aytilmadi. Ya'ni sababi nima turtki bo'ldi? Ya'ni Erdo'g'onni shu ishga qo'l urishga, ya'ni uning ahamiyati yo'q. Kesib o'tdimi chegarani, kesib o'tmadimi? Baribir menimcha Erdo'g'on o'sha samolyotlarni urib tushirgan bo'lardi. Sababi Rossiya o'sha joyga kirib keldi-da va pala partish haligida oppozitsiyani ham IGIL deb har gapida, har televideniyasida IGIL deydi-yu, lekin har kimda o'sha Asadga qarshi bo'lgan kuchlarni kim bo'lishidan qat'iy nazar, menimcha pala partish urushni boshladi va u yerda turkmanlar yashaydi. U yerda Turkiyani interesi bor. Rossiya Qrimni bosib olganda mana Donetsklarga, Luganskga bo'lgan voqealarda o'rislarni o'zi qo'llab-quvvatladi-da va aytdi, bizlarni dedi, bu yerda interesimiz bor.
Ya'ni Jamshid, sizning fikringizcha bu Erdo'g'on uchun bir bahona bo'ldi, uni hududiga kirgani urush uchun bir bahona bo'ldi. Asl maqsad o'zini arkadoshlarini, ya'ni chegaradagi
arkadoshlarini himoya qilish, chunki albatta, chunki u yerda turklar va Turkiyani o'zini, menimcha, o'sha xodimlari, o'zini odamlari bor. Ular Asadga qarshi turibdi va o'sha yerlarni bombit qilgandan keyin bu narsa juda qattiq ta'sir qildi va Erdo'g'on shu narsaga qo'l urdi. Qat'iy nazar, sanksiya qo'yadimi, qo'ymaydimi? U shu narsani o'zi ta'kidlab aytdi. Misol uchun turkchani ham bilaman, Turkiyada ham bo'lganman, turk televizorlarini ham ko'raman. Rossiyada faqat propaganda bo'lyapti shu Erdo'g'onni yomonlash haqida. Aslida bu yerda sababini aytish kerak. Nima uchun Erdo'g'on shu narsaga qo'l uryapti? Rossiya hurmat qilganda edi Erdo'g'onni, o'zini ekonomik partnyori, o'zini iqtisodiy partnyori yoki boshqa deb turib, u e'tibor bergan bo'lardi. Chunki urush boshlangandan beri, Rossiya kirgandan beri butun g'arb Rossiyaga aytdi, san hammani urib tashlamagin, noto'g'ri odamlarni uryapsan, kirdingda o'sha joyga hammani bombit qilishni boshlading, deyapti. Bu narsaga haqiqatdan Erdo'g'on qarshi chiqdi, o'sha narsaga qo'l urdi.
Jamshid, sizga oxirgi savolim. Mana shu asabiylik bilan qanaqadir o'zini arkadoshlarini himoya qilish vaji bilan kattaroq urush boshlanib ketishidan qo'rqmaysizmi? Ya'ni Erdo'g'on tomonidan.
Yo'q, kattaroq urush to'ppa-to'g'ri, bizlar menimcha har kun bir qadam oldinga o'sha narsaga tashlayapmiz. Har kungi qadamimiz qanaqadir o'sha katta 3-chi jahon urushiga olib kelishiga sabab bo'ladigan qadamlar bo'lyapti. Lekin o'sha narsa menimcha o'sha narsaga olib kelyapti. Lekin shunda men aytib o'tmoqchimanki, bu yerda haligi To'lqin akami kimidilar, o'sha aytdilar, shu adolat Putin tarafdadir. Aslida adolat Putin tarafda emas. O'shani aytmoqchiman, sababi Putin o'zi noqonuniy Qrimni bosib olganda bizlarni Amerika nima uchun aralashadi bizlarni ishimizga, haligi bizlarni interesimiz bor joyga chegaramiz tagiga kelib aralashadi deb, hali Asad bularni terrorist deb turganda Ukraina hukumati ham Donetskda qurol bilan chiqqanlarni terrorist deb turibdi. Lekin ularni terrorist emas, opolchensi deb turib, yaxshi ma'noda qo'llab-quvvatlab, hamma joyda propagandalar olib borib, ularni opolchensi deydi-yu, lekin bu yerdagi opolcheniyani, ya'ni Asadga qarshi bo'lgan, ya'ni bu yerda IGIL, boshqa ekstremistik kuchlar ham bor, lekin aslida yaxshi haligi nimaga qarshi bo'lmagan Free Syrian Army deydi, haligi Svobodniy Siriyskiy Armiya, boshqa bu yerda 20-30 xil gruppirovkalar bor. U o'shalarni kirib urgandan keyin menimcha u noto'g'ri ish qildi deb o'ylayman.
Katta rahmat.
To'g'ri, bu narsa
katta rahmat.
Katta rahmat. Uzishga majbur bo'lyapmiz orada.
Tinglovchilarimiz fikrlari ko'p, shu yerda men so'z navbatini ruxsatingiz bilan Yevropadan taniqli islomshunos olim Mahmudjon, kechirasiz, Sabulloh aka Karimga bersam. Sabulloh aka, mana eshityapsizmi, adolat kim tarafda? Shu savolni hozir tinglovchimiz shu savolni o'rtaga tashladi. Adolat kim tarafda? Siz bo'ya mamlakat suhbatida betarafman degan gapni aytgandingiz.
Albatta, avvalo assalomu alaykum hamma eshituvchilarga. Hozir shu aynan adolatsizlik ko'payib ketgani tufaylimi bir katta fitna davri bu fitna. Alo.
Marhamat, eshityapmiz.
Bu fitna qozoni shu Suriyada qaynayapti deb ko'ryapman. Rossiya juda katta xatoga yo'l qo'ydi. Xuddi o'z vaqtida SSR Afg'oniston xatosini boshdan kechirgandek. Shunday Afg'oniston qopqoniga o'xshash Suriya qopqoniga Putin o'zini o'sha bema'ni ambitsiyalari tufayli ilashib oldi. Boshida ilashib olib, bundan tezdagina chiqib ketish maqsadida bo'lsa kerak edi, lekin afsuski keyingi bu Misr territoriyasidagi samolyotini portlashi va bu keyingi shu Turkiya tarafidan bir harbiy samolyotni urib tushirilishi tufayli degan bo'lardimki, oyoq qo'li bilan bog'landi bu Suriya qozoniga.
Xo'p, mana shu uzun tahlilingiz natijasida siz qaysidir tomonga ko'proq og'dingizmi mana shu mojarodan yoki mana bugungi dasturimiz davomida aytilgan fikrlarni qaysi biriga keskin noroziligingiz bor?
Men ikkala tarafga ham qizishmaslikni maslahat berardim, chunki ko'p yashagan sari bu dunyoda hech nima tasodif bilan bo'lmasligiga ishonib qolasan ekan. Erdo'g'on NATO a'zosi bo'lgan davlat boshlig'i qatori bu ishni o'zicha bir arzimagan bir sabablar bilan o'zicha qilgan deb bilmayman. Bu o'sha katta fitnani bir roli, ya'ni Rossiyani ayab qo'li bilan shu Suriya dambasiga botib qolishligi va shu orqali Rossiya davlati mutlaqo tugashligini maqsadidagi o'yinni bir fragmenti. Men endi shu Qirg'izistonda yashagan Rossiyani bilgan odam qatori Rossiya ham bu o'yinga kirmaganda bu qadar iqtisodiy ham ijtimoiy hayoti ham buzilmaganda yaxshi bo'lar edi deyman. Ba'zilar meni Rossiyani xatosini gapirsam Rossiyani dushmani deb tushunishadi. Yo'q, men Rossiyaga ham dushman emasman, Turkiyaga ham. Men tinchlik tarafdoriman. Bu o'yinlar tezroq yaxshilik bilan tugasa yaxshi bo'lardi. Afsuski, kundan kunga battar bo'lyapti. Meni eng afsuslantirayotgan jihati o'zimizni O'rta Osiyo Rossiya musulmonlaridan shu fitna qozoniga intilib borib, shu yerdan bir oxirat topaman degan bir nima bilan ketayotganligi. Fitna
bo'lgan joydan aslida. Katta rahmat Xaybul aka. Xaybul aka, bizni bahslashuvchilarimizga qizishmaslikni maslahat qilyaptilar esa maslahat beryaptilar, biz esa qizish tarafdorimiz, ko'proq qizishish tarafdorimiz. Bahsimiz mana yana Ismat akaga o'tyapti. Ismat aka, xo'sh, eshitdingiz, ancha davolani. Qaysi davoga, mana oponentlaringiz qaysi davosiga qarshisiz misol?
Men hamma do'stlarimni erkin va xur fikrlari uchun hammasini tabriklayman. Mahmudjon aka ham juda yaxshi gaplar aytdilar. To'lqinjon mani do'stim, men Shvetsiyaga borganimda To'lqinjonning uyida mehmon bo'ldim. Bir narsaga e'tibor qildim, juda yaxshi oilasi, juda yaxshi farzandlari bor, lekin To'lqinjonning uyida ertadan kechgacha televizor Rossiyani ko'rsatardi. Shu Rossiyani shu uchun ham tarafdori. To'lqinjon, men sizni savolingizga javob berib aytmoqchimanki, Putin bu urush degani, Putin degani bu intriga degani, Putin bu siyosiy qotilliklar degani.
Ana endi qarang, ana endi Ismat aka gapingiz shu yerda bo'lamiz. Ayni xuddi shunday xarakteristikani Erdo'g'onga ham berishyapti. Erdo'g'on bu urush degani, Erdo'g'on bu Turkiyaning iqtisodiy inqirozi degani va hokazo va hokazo. Ya'ni Erdo'g'on bu Putinni aksi deyilmoqda. Ya'ni o'sha nima deydi, ko'z oynagidagi bir aksi deyilmoqda. Bunga nima deysiz? Ya'ni Erdo'g'on ham xuddi shunaqa avtoritar, demak, bosh rahbar. Erdo'g'on ham sulton bo'lmoqchi, sulton Erdo'g'on o'sha mintaqada va hokazo va hokazo. Unga ham ayni shunday xarakteristik, xuddi shunaqa oppozitsiyani muxolifatga qarshi odam, mana shunaqa jurnalistlarga qarshilik ko'rsatadi, Twitter, YouTube'ni blokirovka qiladi kerak bo'lsa. Unga qattan shuncha muhabbat sizda?
Bu gaplaringizda biroz jon bor, lekin bu ham haqiqatga yaqin emas. Putin bilan Erdo'g'onning orasida yer bilan osmoncha farq bor. Putin bu maxsus xizmatlar maktabidan chiqqan siyosiy intrigalarni fan sifatida studentlik davrida o'rgangan, teoriya zagovora i intrigi degan darslarni o'qib chekist bo'lgan odam. Erdo'g'on tamomila boshqa kasb egasi va Erdo'g'onni Putin bilan tenglashtirish faqat mumkin qattiqqo'llik borasida, diktatura borasida. va muxoliflarga shafqatsizlik borasida mana shu 3 masalada nuqtada Erdoganni u bilan tenglashtirish mumkin.
Endi u ham mana shunaqa ambitsiyalari bor, u ham mana shu Suriyani bir qismini qo'shib olmoqchi degan iddaolar bor, hattoki xuddi Putin narigi tomonda Donbassni qo'shib olmoqchi bo'lgandek, bu yerda bir narsalarni qo'shib olmoqchi deyilyapti.
Men davlat rahbarlariga baho berganda ularni mamlakatdagi
afsus, hozircha aloqa yo'qotdik. Mana To'lqin akani kuni tug'di. Qani, nima deysiz To'lqin aka?
To'lqin aka, mana sizni tanqid qilib do'stim dedilar, lekin faqat Rossiya televiziyasi ko'rib o'tiradi dedilar. Ya'ni alternativ muqobil axborot olmaydi degan fikrni bildiryapti.
Endi u yerda tanqid deya olmayman. Haqiqatan ham Ismat akani men ham juda hurmat qilaman. Uyimda mehmon bo'lgan odam, Ismat akaga nisbatan hurmatim juda ham baland. Men buni yashirib ham o'tirmayman. Do'stimiz, akamiz, ukamiz. Bu tomonda ortiqcha savol bo'lishi mumkin emas. Endi ko'p televizori yo'q odamni topishdi o'zi iloj bo'lmasa kerak hozir. Ammo mana uyda televizor ishlab turibdi. Rossiyani ko'ramiz bizlar, Euronews'ni ko'ramiz, lekin televizor ko'rish unchalik ko'p emas. Men ko'proq ma'lumotlarni internetda yig'aman. Mana Germaniya nima deyapti, odamlar. Men hozir siyosatchilarning gapiga umuman ishonmay qo'yganman. Yuqorida turganlarni quyi xalqning orasida turganlarga qarayapman. Masalan, jurnalistga zulm qilgan davlat unga nisbatan menda hech qanday muhabbat bo'lmaydi. Agar jurnalistni xor qilayotgan bo'lsa. Turkiya ham xuddi mana shu yo'lni tutdi yaqinda. Ikkita jurnalist hozir qamalib ketyapti. Erdo'g'on bilmayman, u haqiqatan o'zini sulton deb o'ylayapti shekilli. 2 marta u 2 umrlik qamoq, yana plus 42 yillik qamoq bu tomi ketgan bu odamni. U esi shu joyda emas. U jurnalist yozgani uchun aybdor, davlat sirini ochib yubordi. Qanday qilib uni Igil bilan savdo qilayotganligi davlat siri bo'ldi. Xo'p, mayli, buni davlat siri ham deylik. Davlat siri nima uchun jurnalistgacha yetib keldi? Jurnalistgacha yetib kelgan davlat siri endi u sir emas. Va undan jurnalist foydalanishga to'la haqli. Mana o'zlar jurnalistlar aytinglar.
Yaxshi.
Haqimiz kerak shunday.
Yaxshi, juda ham yaxshi fikrlaringiz, To'lqin aka. Yanasiga qaytamiz. Keling, tinglovchilarimizga so'z navbatini bersak, yana Ulug'bek Zaynobiddinov, marhamat.
Assalomu alaykum. Men bir dangal bir vaqtinglar ham qisqa, shuni aytmoqchiman. Shu Turkiya tarafidaman. Yana Rossiya samolyot uchib bo'lsa, yana ham urib tushursin. Yana ham ursa, yana ham urib tushursin. Negaki bir g'alamislik degan yuzasidan hozir Erdogan deyapmiz, Putin deyapmiz. G'alamislik yuzasidan kelinglar davlat deb olaylik. Rossiya davlati va Turkiya. Rossiya davlati post-sovet territoriyasidan o'tgan, ya'ni mana bu oxirgacha hali demokratiya deb o'ynashdi, una bo'ldi, buna bo'ldi, O'zbekistonimizda ham xuddi shunday bo'lyapti. Men aytmoqchimanki, bu mana shu diktaturani bir haliga punkti. Ya'ni undan tashqari Rossiyaning o'zida balatlik bor. Rossiya go'yoki mana agar men Rossiya televiziyasi deyilyapti, va hokazo televiziyasini ko'rishyapti deyilyapti. Bir qaranglar. Qarasa shunday bo'lyaptiki, O'rta Osiyo mintaqadagi bo'lgan territoriyalar go'yoki ularda nimasida? Bugungi kunda ham men ochiq taraddorimanki, Turkiya taraddoriman. Mana Ismat aka, mana
siz ochiq aytdim deysiz, ya'ni Rossiya hozir ham mana shu Markaziy Osiyo davlatlariga o'z vassali sifatida qaraydigan ma'noda gapiryapsiz, to'g'rimi?
Nafaqat.
Nima uchun siz mana shu urush tarafdoriman deyapsiz? Yana ursin deyapsiz, yana ursin deyapsiz.
Urush tarafdoriman demayapman. Men urush tarafdori demayapman. Men aytmoqchimanki, bir hali xristianlarda bir gap bor. Hali levi shu chap tomonga solsa, o'ng tarafini qo'yib qo'y deydi. Men u unaqangi inson emasman.
Chap tomonga solsa, Qarang, endi sizga tushunamiz, ya'ni Rossiyaga qarshisiz, Turkiya tomonidaman deyapsiz, aniq fikringizni bildiryapsiz. Lekin shu Turkiyaning shu harakati o'ziga qayta zarba bo'lib kelyapti-ku. Mana pomidorlarni olishmas ekan, turistlarni yubora olmas ekan. Mana Antaliyada qancha mehmonxonalar bo'sh qolarmish. Turkiyaning qurilish kompaniyalari diga muammoga uchrarmish, Rossiyada investorlar muammoga uchrarmish. Ya'ni bu harakatlar bilan shuncha xalqni qiyinchilikka solish shartmi deb o'ylaysiz? Nima deysiz?
Bu endi siyosat pomidordan iborat emasdir deb o'ylayman. Bu aytmoqchimanki, bu televideniye orqali berilgan bir voqea. Endi dunyo shunday bir iboratga kimdir global deydi. Kelinglar, mana Rossiya tarafdorlari ham bor bu yerda mana suhbatda. Men aytmoqchiman, Amerika nima? Global. U ham hali bir bu yoqda to'g'ri, hali har xil o'zlarini voqealarini o'tkazyapti-yu, va lekin.
Savolimga javob bering, ya'ni Turkiya sanksiyalardan qo'rqmaslik kerak. Misol, sotilmas, bo'lmasa bo'lmas.
Hech narsadan qo'rqmasa bo'laveradi.
Tushunarli.
Nima endi? Nima u sanksiya? Nima Rossiyada sanksiya yo'q? Rossiya Turkiyadan ko'ra hozir umuman kiradigan joyga kirib ketyapti. Mana Rossiyada har xil harakatlar bor Putinga nisbatan. Misol, biz hurmat qilmagan harakatlar ham unga qarshi. Misol, Rossiyada natsional sotsialist, natsional demokrat, natsional respublikanistlari ham bor. Bular aytyaptiki, sen to'xta deyapti, bizga ko'rsat. Bu Ruska zemla degan joy qayer bu? Bu Rossiyami yo bir Ruska zemla? Endi Rossiyada qachonki
fikringizni tushundik. Demak, Rossiyaning pozitsiyasiga qarshisiz va bombalash kerak deb aytyapsiz. Rossiyaning tashqi siyosatini qattiq keskin tanqidlayapsiz. Tushundik. So'z davomida endi boshqa bir tinglovchimiz Azbekka bersak, Azbek, mana tinglayapsiz. Siz qanday fikrdasiz? Siz Putin tarafdamisiz yoki Erdo'g'on?
Afsus, Azizbekni yo'qotdik. Doni degan bir tinglovchimiz bor ekan. Doni, assalomu alaykum.
Ayni savolni bersak u kishiga. Doni, siz nima deysiz? Siz Putin tarafdamisiz yoki Rossiya tarafdamisiz? Erdo'g'on tarafdamisiz?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat, qisqagina fikringiz.
Fikrimni qisqa qilib aytadigan bo'lsam, shu Rossiyada yashab turib, shu yerda fuqarosi bo'lib turgan holatda Erdo'g'on tarafidaman.
Qanaqasiga? Nahotki sizga o'sha ruporlar, televideniye, radiolar ta'sir qilmagan bo'lsa.
Yo'q, endi haqiqatda ko'p odamlarga ta'sir qildi, o'qiyapti. Hatto sizlar qo'ygan aprosda ham ko'pchilik Rossiya tarafidamiz deb, biz o'zbeklarimiz shu Rossiya tarafini olib bir izoh qoldirishdi. Shu odamlarga aytib qo'ymoqchi edimki, bu Rossiyani bir xotirjam, tinch turgan bir maskasini ortida nihoyatda bir katta adovat turadi umumiy musulmonlarga. Nimaga deganda, bular mana Afg'onistonga kirishdi. Undan oldin mana Amir Temur deb turib, ularni opa-dodalari bir oqpodsholar kelib bosqinchilik qildi, boshqa qilishdi. Bularga qilayotgan ishlariga biron odam shunaqangi bir nima qarshilik ko'rsatish kerak edi. Turkiya yaxshi qildi bu ishni qilib.
Tushunarli.
Lekin bundan misol uchun mana shu Turkiyani amalidan keyin aytaylik, o'sha turkiy zabon bo'lgan yo musulmon bo'lgan o'rta osiyolik mehnat muhojirlariga munosabat o'zgarib ketishidan xavotirga tushmaysizmi?
Yo'q, bu narsani xavotirga tushmayman. Vaholanki, bunaqangi xavotir bu yerda doimo bor. Agarda bu ruslarda shunaqangiki, agar sizdan foyda tegmaydigan bo'lsa, umuman bularga bir keraksiz odamsiz. Agarchi menga bularni bir ziyoni tegmagan bo'lsa ham, bir atrofda bo'lib turgan va bu vaqtgacha bo'lgan narsalarni ko'rib turib aytayapman. Bu narsa bo'lmasa ham, bular rus millatidan boshqa millatdagilarga adovati qattiq xavfli bilaman.
Rahmat, mana doimiy tinglovchilarimiz ham bor. Otabek, siz nima deysiz bugun?
Xayrli oqshom, bugun men albatta mutlaqo Rossiya tarafdoriman. Nimaga deb? Birinchidan,
qanaqasiga? Shunaqasi ham, aha, xo'p, xo'p, yaxshi, yaxshi.
Nimaga? Erdo'g'onni men endi aytib beray. Turkiyaning o'zi 2009-yil Isroilda chegarasini buzib o'tib, Falastinga kemasi bilan yordam olib bordi. Nima ular qarshi ko'rsatganda nima dedi? Davosda forumda Shveytsariyada bo'lib o'tganda Shimon Peres bilan gap qotishib turib ketgandi, pisanqini kelib Turkiyaga buni hamma o'ka geroyda qahramondan kutib oldi. Hatto Eron shiitlari ham buni qo'llagandi. Lekin afsuski bu safar hech kim qo'llamadi buni. Nimaga? Chunki uni o'zi bundan oldin Suriyaga uni uchoqlari buzib kirganda granitsada nima desang qo'shinchilikda shunday bo'lib turadi degan bir kinoya bilan o'tdi tamom. Lekin Rossiyani boyatgandek 17 sekund ichida qanday ummatda ogohlantirishi bo'lishi mumkin. Rossiya bu tomondan Suriyaga kirishni ham qisqacha qilib aytib beraman. Rossiyani u yerda turishdan oldin bizda mana postsovet fuqarolari bor. O'sha turkmanlarning orasida chechenlar ham bor, boshqalar bor. Bilsangiz, chechen urushi bo'lgan paytda mana shu Turkiyada ularga boshpana bergan shu Basayev odamlarni kasalxona deydi-ku, o'sha Turkiya ularni davolab nima qilingan. Lekin Nurjala maktablarini olib qarang, bu yerda ochganda mana shu yerda Buryatiyadan hattoki Said anaqangi Sibirlik nimasi Afg'onistonga Talibonlarga qo'shilib ketgan, o'sha Nurjala maktabida o'qib ketgan edi. Mana bularning tagida nima yotadi?
Detallashning vaqti yo'q. Bu detallarga albatta kimda kim bu haqda o'quvchilar orasida bu haqda batafsil yozgisi kelsa albatta saytimizda yozishi mumkin. Demak, Otabek Rossiya tomonidaman deb aytdi. Xo'sh, mana bahsimizni so'nggi daqiqalari qolyapti. Mana yana bir ikkita tinglovchiga imkoniyat beramiz. Mana Azizbek yana biz bilan. Azizbek, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Mana eshitdingiz, qani sharhlang. Nima deb o'ylaysiz o'zingiz shu masalada?
Shu men Erdo'g'on tarafdaman.
Nimaga?
Nega?
Va shu.
Shu muhojirlar tarafini olyapti u.
Ya'ni shu muhojirlar tomonidan olayotganligi uchun istagan ishini qilishi mumkin, ya'ni shu ma'noda, to'g'rimi? Shunaqa demoqchimisiz siz?
Yo'q, siz qarang, men hozir Rossiyaning samolyotlari tinmay, u terrorizmmi, muhojirmi, hammasini yoppasi guryapti, to'g'rimi?
Kim?
Rossiyaning samolyotlari.
Rossiyaning samolyotlari ha shunday iddao bor, yerdagi barchani uryapti, ya'ni.
Ha, u yerdagi muhojirlar
Asad berayotgan nuqtalar bo'yicha ishlanyapti, shunaqa deb rasmiy bayonot berishdi.
Xo'sh. Ashu muhojirlar chiqishiga sababchi bo'lyapti, to'g'rimi? Biz musulmonlar tarafda bo'lishimiz kerak.
Xullas, bu tinglovchimiz Azizbek har vaziyatda musulmonlar tomonida bo'lishimiz kerak deb aytyapti. Mana Akram, siz nima deysiz bugun? Xo'p.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Juda qisqa 1 minut vaqtingiz bor, keyin tugatamiz.
Bo'pti. Men Erdo'g'onni qo'llab-quvvatlagan holda bir ikkita gaplaydi. Otabekni gaplariga umuman qo'shilmayman. Bilmagan holda har xil narsalar gapirmagan ma'qul deyman. Tarixchi bo'lsa ham agar Erdo'g'on Davos haqida har xil narsalar gapirdilar, keyin og'ziga kelgan narsa Putin haqida aytadigan gaplarim, Putin masalan, men hozir to'lqinaga o'xshab men ham internetdagi bo'layotgan voqealarni o'rganib chiqib, hatto Rossiyani siyosatchilar ham Putin tomonida emasligini, Putinni nohaq ekanligini, uni isbotlab haqiqatdan Erdo'g'onni haqiqatdan yuragi keng ekanligini, haqiqat davoga borganda, yaqinda kecha Parijga borganda uni harakat qilganini, uni haqiqatdan mard erkakligini hatto rus siyosatchilari ham uni Erdo'g'on maqtayapti. Mana hozir aytdi, ozodlikni gapiryapti, sanksiyalar haqida. Mana sanksiyalar haqida kecha eshitdim siz mutaxassislardan, Rossiyadan kelayotgan turistlarni masalan shundan foyda olayotgan Turkiyani foydasi Rossiya tomonidan turistlardan 4-5% oshmas ekan. U 4-5% Turkiyacha hech narsa emas u.
Tushunarli. Rahmat. Dasturimiz nihoyasiga yetib boryapti. Keling, endi nihoyiy so'zlarni oponentlarga bersak. Birinchi so'z navbati Ismat aka Xushovga. Marhamat, Ismat aka, so'nggi so'z.
Labbay, nima yakuniymi, nima deysiz?
Yakuniy so'z, marhamat, albatta.
Hop, men qisqasi mana shu hamma gaplarga qo'shilgan holda yana bir marta men aytmoqchimanki, bugun har xil fikr aytgan do'stlarimizni bu huquqi, biz ularni hech qachon bu uchun haqorat qilishga haqqimiz yo'q. Har kim o'zining fikrini aytdi, lekin dunyoga keng ko'z bilan qarashimiz kerak. Ertadan kechgacha Rossiya televideniyasini ko'rgan odam agar aqlli bo'lsa, Putinni siyosati juda bema'ni siyosat ekanligini anglab yetadi.
Katta rahmat, To'lqin aka, sizga
navbat.
Katta rahmat, To'lqin aka, siz nima deysiz? Marhamat. oxirgi so'z bir daqiqa vaqtimiz qoldi.
Mana agar bu oxirgi so'z bo'ladigan bo'lsa, men aytadiganim shu, yaqin sharqda hozir juda qattiq bir qotilliklar ketayotgan bir paytda o'sha yerda turgan qonuniy, mayli diktator, Bashar Asad diktator, lekin u baribir hukumat, u hukumat rahbari. Ayni shu tarafga turib olib bir jallodlarga qarshi urush olib borayotgani uchun Rossiyani hurmat qilmay ilojimiz yo'q.
Tushunarli. Rossiyani hurmat qilishdan ilojimiz yo'q dedi To'lqin aka. Rahmat. Ozodlik onlayn, Bahs onlayn dasturiga bugungi ana shular. Bizni Odnoklassnikiga qo'ygan so'rovimiz natijalarini qisqacha aytaman. Demak, aksariyat Putinni qo'llayman degan fikrda, ya'ni 941 ovoz Putinga, 224 ovoz Erdo'g'onga. Yana ham kirib siz ovoz berishingiz mumkin. Bu Bahs onlayn eshitirish edi. Barcha tinglovchilarimga rahmat.